NFL Backfield Podcast.
Ahojte, ja som Samo a vítam vás pri novej epizóde NFL Backfield Podcastu. Máme za sebou finále oboch konferencií, máme jasnú dvojicu do Superbowlu, stretnú sa medzi sebou Kansas City Chiefs a San Francisco 49ers. Ale predtým, ako sa dostaneme k Superbowlu, si s mojimi kolegami rozoberieme dve finále konferencie, ktoré boli medzi Lions a 49ers a Chiefs a Ravens. A ja už tu vítam Maťa a Mareka, s ktorými si oba zápasy dopodrobne rozoberieme. Čaute, chalani.
Čauko.
Čaute.
Tak asi sa poďme rovno vrhnúť na prvý zápas.
NFL Backfield Podcast.
Nebudem sa vás pýtať, ako ste si užili toto kolo, lebo...
Ale kľudne môžeš.
Môžem? Tak sa vás to opýtam, Marek, ako si užil toto kolo?
Nie, spýtaš sa to Maťo, iba Mareka.
Maťo, ako si užil, ako si si užil toto kolo?
Spýtaš sa to iba Mareka.
Dobre.
Ale ja musím priznať, že som sa tešil z víťazstva 49ers menej, ako by ste mohli čakať.
Tak to je zaujímavé. Tak rovno sa poďme vrhnúť na tento zápas. Treba povedať, že Lions boli naozaj možno jeden polčas od toho, aby postupili do Superbowlu. Bohužiaľ, ten vývoj zápasu sa v druhom polčase na začiatku otočil jednou veľmi smolnou akciou, kedy vlastne mal byť 50-yardový pas od Purdyho na Ajuka, mal byť interception a skončil vlastne catchom a takmer aj touchdownom. Nakoniec to skončilo, myslím, že 5 yardov pred endzónou. Tam sa ten zápas otočil, vlastne Lions v druhom polčase prehajdákali 17-bodový náskok, ktorý si vytvorili nad 49ers. Treba povedať, že Lions v prvom polčase totálne dominovali na ihrisku. Fungovala im extrémne dobre behová hra. Myslím, že mali 143 yardov v prvom polčase po zemi. Jared Goff rozhadzoval nádherné prihrávky najmä do stredu ihriska a naozaj to vyzeralo, že sa im to podarí do toho Superbowlu. No ale tie situácie, ktoré som povedal a ešte plus fumble, ktorý bol hneď po tejto situácii, po tom pase, tak ten zápas akoby otočili a v druhom polčase to 49ers dokázali v podstate v priebehu 10 minút otočiť. Chalani, tak ako ste videli tento zápas, Maťo?
Predtým, než začnem niečo hovoriť tomu zápasu, tak chcem povedať, že som čítal dneska takú zaujímavú myšlienku, že keď ste podporovali Dana Campbella za jeho gutsy calls, čiže odvážne rozhodnutia na štvrtých downoch počas základnej časti, tak ho teraz za to nekritizujte. A úplne s tým súhlasím, len nie úplne rozumiem tej konzistentnosti v tomto zápase, pretože v závere...
Maťo, a prečo začínaš štvrtými downami, keď to máme na to špeciálnu rubriku?
Lebo to je vec, ktorá má najviac zaujíma na tomto zápase.
V závere... Marek sa zastal svojich práv.
Ale ty nepočúvaš evidentne jingle, lebo to sú štvrté dávny s Marekom. Ja jingle nemám, tak mám štvrté dávny s Maťom teraz.
Tak ja navrhujem sa konečne dostať k tomu, že tento podcast začína rubrikou štvrté dávny.
Alebo začneme tretími dávnami, lebo aj o tých sa môžeme baviť. Tie boli tiež celkom zaujímavé.
No, iba chcem povedať toľko, že nerozumiem tej nekonzistentnosti, lebo v závere prvého polčasu kopali field goal situácií, keď mohli a v druhom polčase takéto situácie hrali a povedal som si, že wow, že v tejto fáze sezóny sa rozhodol Campbell, že bude menej agresívny a že to skúsi uhrať. Predsa len viedli 21-7, viedli o 2 touchdowny, vyrobili si náskok troch ball possessionov, čiže akoby rozumel som tej logike. Menej som už rozumel tej logike v druhom polčase, lebo ja som si celý čas hovoril, že vzhľadom na to, ak sa ten zápas vyvíja, nie je možné, aby Detroit to posral. Útok bol úplne fenomenálny v prvom polčase, hýbal sa po ihrisku, tlačil loptu behom. Pre mňa najväčší šok, že San Francisco nedokázalo absolútne zastavovať outside runy Jamira Gibbsa. To vyzeralo, že hrá Detroit proti univerzite. Dokázali sa hýbať, dokázali rozhadzovať tie prihrávky, dostávali sa do endzóny a ja som si hovoril, že tam stačí proste iba ťahať krátke súvislé drivey, čo sa darilo Lionsovom prvom polčase. A hneď pri prvej príležitosti do toho išiel Campbell agresívne, ako by to chcel proste celé zlomiť. Nebudem ho ja proste za to haniť a ani si nemyslím, že to bol vlastne spúšťač toho celého decline-u, ale jednoducho niečo sa zlomilo pri tom, keď nastala tá situácia, lebo vlastne po tom nepremenenom štvrtom downe v úvode druhého polčasu potom prišiel práve ten nezachytený interception, čo je smola, to je smola, že mu to nahlavičkoval do rúk. Môžeme sa baviť o tom, či to nemá náhodou taký secondary hráč chytiť, ale však v tej rýchlosti sa mudruje každému, ale dobre, povedzme, že smola. Následne fumble Jamira Gibbsa, kde došlo k evidentnej chybe, lebo čo hovorili komentátori, tak vraj Jahmyr Gibbs bol nejak na zlej strane, či čo. Čiže chyba v hre, fumble, obidve situácie samozrejme boli potrestané touchdownom a potom do toho prišiel ďalší drive, kde vlastne prišli dva dropy za sebou. To bola taká smrteľná kombinácia, že tá by zabila kohokoľvek, tá by zabila naozaj aj tie najsilnejšie týmy v histórii. Čiže mám z toho hrozne zmiešané pocity, lebo ja som tak strašne fandil Detroitu a tak fantasticky sa to vyvíjalo a druhý zápas po sebe San Francisco nebolo lepším tímom. Takisto ako proti Green Bay, takisto aj teraz San Francisco nebolo lepším tímom. A hrozne ma to až série, by som povedal. Čo ale na druhú stranu, nech to teraz nevyzerá tak, že San Francisco postúpilo len preto, lebo Detroit to v druhom polčase posral. Myslím si, že je to vo väčšine tak, ale druhá vec, seize the moment. To, akým spôsobom San Francisco vycítilo tú šancu vrátiť sa do zápasu a jak ju naozaj, že chopilo za pačesí, jak sa pozdvihol Brock Purdy v momente, keď ho bolo treba najviac. To je naozaj, že obrovská pecka, obrovská paráda a ja už len dúfam, že tento Brock Purdy si to prenesie aj do Super Bowlu a že tento Brock Purdy bude poriadne žmýkať defenzívu Kansasu.
Marek?
Maťo toho povedal strašne veľa, strašne veľa vecami tam súhlasím, so strašne veľa vecami som chcel doplniť alebo reagovať, ale nechcel som ti do toho skákať. Teraz neviem, kde začať, ale tak poďme už na tie štvrté downy.
Štvrté downy s Marekom.
I don't think that any decision that we made tonight was a gamble.
Rubriku by som začal rád jedným názorom, ktorý som si prečítal niekde na Twitteri a súvisí priamo s autorom citátu, ktorý je použitý v Jiggly. A ten citát znie zhruba takto, že nikdy by ste nemali opustiť vašu futbalovú filozofiu, keď ide do tuvého, lebo takým spôsobom skončíte ako Brandon Staley. Takže to je vlastne niečo, čo podpisuje to, čo Maťo povedal a plne s tým súhlasím, že je proste absolútne hlúpe a nekonzistentné chváliť Campbella a Lions za to, akým spôsobom sa prezentujú, aké rozhodnutia robia a potom ich kritizovať za to, že to urobili aj v tých najdôležitejších momentoch sezóny. Proste to nevyšlo. Bohužiaľ, nevyšlo to. Ten tím je neskúsený a v strašne krátkom čase sa udialo veľmi veľa zlého pre nich a som presvedčený o tom, že za to nemôžu tie štvrté dávny. Oveľa väčšie problémy spôsobil ten fumble Gibbsov, tak ako Maťo povedal, on vlastne Gibbs, teraz neviem, že či Gibbs bežal zo zlej strany, alebo Goff sa otočil zo zlej strany, ale bolo vidieť, ako keby, že to je opačne a tým pádom Gibbs si nevedel dobre chytiť a zakryť tú loptu včas a z toho vlastne pramenil ten fumble. A potom toto jedna situácia a druhá situácia, to od tej masky kornera, čo sa odrazila tá lopta, tak to normálne byť fanúšik Lions, tak sa asi rozplačem. To, akože, fakt mi bolo v tomto zápase Lions ľúto a opäť sa odvolal na to, čo Maťo povedal. Aj v tomto zápase som si myslel, že si zaslúžili postúpiť viac Lions. Takže nezostáva mi dúfať, viac ako dúfať, že 49ers postúpili po dvoch nepresvedčivých výkonoch a tú svoju špičkovú tvár si nechajú do finále proti Chiefs, lebo to budú potrebovať. A ešte teda k tým štvrtým downom, že presne súhlasíme s tým, čo si povedal, že ak mám vyčítať nejaký štvrtý down, tak je to ten kopaný field goal na konci polčasu. A teraz nie preto, že by to spôsobilo niečo, ale presne, že nevidím dôvod, prečo tam nedrža tú konzistenciu a proste Lions boli v takej situácii, že v tom prvom polčase museli vyťažiť najviac z toho, akým spôsobom dominovali prekvapivo tomu zápasu. A aj sa im to podarilo, ale myslím si, že za tým mali ísť ešte viac aj pri tom rozhodnutí na ten štvrtý down. A zaujímavé je, že všetky tie tri štvrté downy, ktoré je koniec toho polčasu a potom jeden v tretej štvrtine a ten ďalší v štvrtej štvrtine, všetky aj podľa analytiky boli úplne že minimálne preferované hrať. Že naozaj to boli veľmi tesné situácie z pohľadu čísel, či to vôbec hrať a tým pádom akože úplne legitímne to bolo nehrať, ale z môjho pohľadu je super, že Dan Campbell zostal verný tej svojej filozofii, aj keď to bohužiaľ tentokrát nevyšlo. A inak musím povedať, že som dúfal, že pôjdu za dva, keď dali ten posledný touchdown.
Štvrté downy s Marekom.
I don't think that any decision that we made tonight was a gamble.
Tam bola inak strašná chyba, keď už teraz sa dialíme od tých štvrtých downov, že ten behový pokus o ten touchdown, že si zobrali ten timeout. Lebo ja normálne som sa prichytil v tom čase, že fandím, aby Lions vyrovnali. Že fakt som im to tak nejak podvedomo prial a nerozumiem tomu rozhodnutiu. Viem, že asi chceli prekvapiť a že všetci si mysleli, že budú hádzať. Myslím, že to bol tretí down pred endzónou. a bežali, ale tým pádom, že im to nevyšlo, si vlastne zrušili možnosť normálne kopať a pokúsiť sa zastaviť útok 49ers a boli odkázaní na onside kick. Myslím si, že to naozaj nestalo za ten pokus o to prekvapenie.
Otázka je, či takéto týmy a respektíve obrany, ktoré hrajú proti takýmto týmom, v situáciách, keď je to X and goal, X and short, či rátajú s tým, že tretí down je automaticky pasový, keď sa bavíme o čase. Vieš, lebo toto sú fakt všetko týmy, Detroit, aj Philadelphia je veľmi agresívna v týchto rozhodnutiach, kde si nemôžeš byť istý, že tretí down je posledný down. Čiže...
Za normálnych okolností nie, ale San Francisco vedelo, že Lions musia hádzať, lebo ak urobia nevydarený beh, tak sa pripravia o možnosť, aby obrana zastavila ešte 49ers zahrali normálne.
Áno, ja len hovorím, že podľa mňa San Francisco rátalo do veľkej miery s tým, že Detroit bude možno behať na ten tretí down, lebo Detroit je tým, ktorý hrá štvrté downy, vieš, že preto mi to prišlo,
že... Hej, len toto bola iná situácia. Vieš, toto bola úplne iná situácia, lebo vlastne vôbec nebolo dôležité, lebo tak Detroit by ten štvrtý down hral tak, či tak, aj keby to podľa nebol Detroit, ale dôležité bolo to, že oni vlastne nemali bežať za žiadnych okolností kvôli tým timeoutom.
Veď oni to len chceli využiť, samozrejme.
Áno, len je to podľa mňa úplne zbytočný risk.
Len o tom, čo ja hovorím, svedčí to, čo urobila obrana San Francisca, že bola evidentne pripravená na ten...
Hej.
Evidentne,
no. No však to je to, že, vieš, že my vieme, že oni vedia a oni vedia, že my vieme, no tak...
A oni vedia, že my vieme, že oni vedia, jasné.
Presne tak. Tak ja byť na mieste Lions, tak tu naozaj sa nepúšťam do rizika behu a proste vyťahnem najlepšiu pasovú hru, ako mám.
Pre mňa najsmutnejšie z tohto celého je to, prepáč sa mu ešte jedno poviem.
Pohode.
Že po dvoch zápasoch, ktorých kritizujem San Francisco, že proste nebolo lepší tým a malo vypadnúť, tak im musím vo finále fandiť. To je pre mňa najväčšia potupa z celého zápasu.
To verím, že je príjemné.
Je zaujímavé a možno to aj hovorí o tom, o čom sa bavíme, že som čítal takú, ako keby to bolo headline článku, že čo je viac, že či Lions ten zápas prehrali, alebo San Francisco ho naozaj vyhral, tak ja si myslím, že skôr Lions si ten zápas totálne prehrali a prehajdákali. San Francisco podľa mňa akože nepredviedlo nejaký výborný výkon, ako vravíte, že v podstate opäť ďalší po Packers, opäť ďalší veľmi nepresvedčivý výkon. A vlastne začali hrať ako tak až v druhom polčase.
Ja by som to nazval prehajdákaním, keby urobili niečo ako Chargers proti Jaguars minulý rok. To je proste prehajdákané vedenie. Ale tu oni ako keby neurobili podľa mňa rozhodnutia, že by som si povedal, že mali to robiť inak. To proste
zlomili tie situácie.
Kombinácia smoly a fakt, že akože veľa chýb za krátky čas, že bohužiaľ, no, to bol toho výsledok. Ale že 49ers, no tak podľa mňa určite tam je ukážka nejakej sily a samozrejme kvality toho týmu, keď to dokázali a v princípe už druhýkrát po sebe, že však aj z Packers to vyzeralo zle, ale teda to šťastie im išlo teda výrazne naproti.
Ja by som dodal, že to je kombinácia toho, že mali aj Lions smolu a zároveň, že San Francisco naozaj, že na 180% využilo to, že sa vracalo zo zápasu. Vycítilo tú možnosť a išlo proti aj tej príležitosti úplne, že full speed. Samozrejme, že dá sa polemizovať nad tým, že či Detroit už nemal roztrasené kolena a pravdepodobne áno, však potom v tej smrteľnej sekvencii tam prišli dva také dropy, že sme sa chytali všetci za hlavu.
Že tie dropy sú reálne väčším vynikom nepremenených štvrtých downov ako štvrté downy, že proste nebyť tých dropov, tak tým štvrtým downom ani nemusí dojsť, alebo sú efektívne premenené tak, ako boli väčšinu tej sezóny. To tam sa naozaj kazilo všetko.
Tak vlastne aj v tom prvom drive, v druhom polčase, keď sa nemýlim, tam to bol tiež tuším Reynoldsov drop, že to mal v rukách a mu to vypadlo, nie? Čiže vlastne áno, že nemôžeš viniť niekoho za to, čo robí celú sezónu, ale môžeš ho viniť za to, čo sa nedialo celú sezónu, alebo teda ho viniť, môžeš viniť, čo sa nedialo celú sezónu.
Tam bola taká pekná grafika v tom prenose, že súčet zápasov v play-off hráčov na oboch stranách a z Lions tam boli asi traja hráči a z San Francisca 150, že naozaj proste obrovský rozdiel. Zaujímavé, že sa potvrdilo aj presne to, čo Maťo, ty rád spomínaš, že keď sa pozrieme na Goffa, tak si myslím, že teda hlavne ten prvý počas výborný výkon, opäť spoľahlivý bez interceptionov, ale presne bol ten rozdiel v tom, že aký je Goff pod tlakom a bez tlaku.
To som išiel presne hovoriť teraz, jak som začal, toto som aj išiel hovoriť.
No. Goff pod tlakom 25-33, 273 yardov, touchdown a pod tlakom 0-8, 0 yardov. Obrovský rozdiel.
Ono má panic button, ty vole, taký veľký, jak vodáreň v Galante. To je neuveriteľné.
No jeho jediné šťastie bolo, že naozaj si myslím, že v rámci tej ofenzívnej line, defenzívnej line, že tá linea Lions hrala super a akože väčšinu času. A hlavne ten Penei Sewell, čo všetko tam dokázal robiť aj v rámci tej behovej hry, aj v rámci blokovania. Zaujímavé je, že Nick Bosa, že mal celkom dobrý zápas, že mal 7 pressures, 2 seky, ale keď bol proti Sewellovi, tak na 18 one-on-one matchupoch nemal ani jednu pressure. To je proste Sewell je absolútne fenomenálny tackle.
No a to je neuveriteľné, aký on je rýchly proste. Tak. To je obrovský, obrovitánsky človek a on sa pohybuje, však ho tam aj dávali ako tight enda v podstate falošného.
Áno.
Pohybuje,
on to je neuveriteľné.
No, v motionoch a normálne tam behal proste neuveriteľné veci, fakt, ale však on má koľko, tam to rátali 150 kg alebo koľko, to je strašný človek.
Že on je o 30 kg ťažší a o 10 cm vyšší než Jason Kelce a utekajú rovnako rýchlo. No. Že v tomto je Kelce úžasný v tejto ranovej hre, že on vlastne prešprintuje do defenzívu a robí blok a tento Sewell, ja mám pocit, že bežal ešte rýchlejšie. Takže keby som bol obranca a hento proti mne beží, tak ja akože idem do dôchodku v tom okamihu. Proste to sa nejdeš s ním zraziť. A celkovo by som
tá ofenzívna linea Lions je neuveriteľná.
Jak sme nakreslili vlastne ten základný matchup, že ak ofenzívna linea nezvládne proste prácu tej defenzívnej linei a toho pázrašu San Francisca, tak je po nich. Parádne sa s tým vysporiadali. Ja by som sa skôr zameral na naozaj, že katastrofálnu run defense San Francisca v prvom polčase, lebo z toho som bol najbačakovaný. To, že Detroit sa bude snažiť viac behať a nenechať vyniknúť ten pázraš, to bolo Adam jasné každému, ale že proste Detroit tam bude behať takýmto spôsobom, podľa mňa, že toto je najlepšia vizitka alebo najlepší dôkaz toho, že Detroit má naozaj že elitnú ofenzívnu lineu v NFL, že teraz už o tom nie je naozaj najmenších pochyb.
To je podľa mňa kombinácia dvoch vecí, že plne súhlasím s tým, že podľa mňa Lions tento rok majú najlepšiu ofenzívnu lineu v lige a tá behová hra bola fantastická, ale zároveň obrana 49ers nie je nijak výnimočná bránením ranu, že oni ako keby často neblicujú, posielajú proste štyroch hráčov a nechávajú ten back ako keby taký trochu voľnejší a spoliehajú sa na to, že majú aj špičkových linebackerov a trochu ako keby dávajú priestor tomu behu. Ale tu to akože absolútne nemali pod kontrolou. To, že všetky tie posy a tie blokovacie schémy, ktoré tam robili Lions, extrémny problém im to robilo, absolútne to nemali pod kontrolou a bol to veľký problém. Na druhej strane, čo som nepochopil, prečo 49ers tak veľa behali. Že skorých downoch mali podobný počet behov ako pasov a vôbec im to nefungovalo. A prekvapilo, že im to nefungovalo, keď proste obrana Detroitu patrila k jedným najlepším v rámci run defense. A prečo to robíš, keď ich najväčšia slabina je secondary? Že ja som napríklad tento gameplan, ktorý bol hlavne v tom prvom polčase, moc nepochopil.
No a myslím, že Christian McCaffrey mal nejakých 30 yardov na konci prvého polčasu nabehaných, čo je akože žalostne málo.
No on mal priemer pod 3 yardy na carry.
No, žalostne málo.
Ale to potom, to sa ste aj chválili Prdyho, tak potom zasa, neviem, či som už videl taký kvalitný výkon Prdyho na nohách.
Tak.
Alebo teda nohami.
No, ja som čítal, že to bol druhý
mužiak.
Pekne si sa opravil. Áno. Wheelchair futbol ešte nehrá.
No, ja som čítal, že to bolo vlastne najviac zabehnutých od neho yardov, myslím, že druhý najviac, čo zabehol v kariére. Prvý bol zo Cincinnati, myslím, že v minulej sezóne. A on vlastne všetky tri behy, ktoré bežal, tak znamenali prvé downy a zabehol 48 yardov dokopy, čiže ako dobrý výkon.
6 prvých downov a je to najvyššie EPA, ktoré kedy vygeneroval v jednom zápase na skrembloch.
Tak. Ale on mal aj druhý polčas, aj čo sa týka pasov, výborný. Prvý polčas mal 7 z 15, 93 yardov. Druhý polčas mal 13 zo 16, 174 yardov a týchto 48 yardov po zemi. No mal ich 52, ale 4 yardy stratil tým, že zaklakával na koniec, takže 48. A zaujímavé je, že bolo 33 z nich ešte po kontakte, takže fakt kvalitný výkon. A keď sme sa bavili o tých tretích a štvrtých downoch, tak ďalšia vec, čo som si našiel, je, že Detroit mal v prvom polčase 6 zo 7 premienených tretích downov, v druhom polčase mal 0, 6 zo 7, takže 0 zo 6. Vlastne v druhom polčase nepremenili ani jeden tretí down.
No, o týchto veciach sa už bavíš v tom zápase, to už je tak na dlhé lakte, lebo podľa mňa, že nič nebolo objektívne v tom zápase, ani prvý, ani druhý počas, proste ono sa to len udialo.
Tak.
No. Ale zaujímavé bolo ešte tá reakcia Dana Campbella po zápase, či ste zachytili, viete, väčšinou také keci, že som hrdý na svoj tým a budúci rok sme späť a podobne. Hmm. Ale asi Campbell hovoril o tom, že to mohlo byť proste jediná príležitosť, že to som bol akože veľmi prekvapený, že ono, ja si myslím, že to je pravda, lebo že dostať sa viackrát do konferenčného finále, nebodaj do Superbowlu, je tak strašne náročná vec, pokiaľ nie si odstrelená dynastia Patriots alebo Patrick Mahomes, tak proste to nevieš robiť pravidelne, lebo tam sa musí stretnúť toľko vecí, aj náhodných, aj nenáhodných, že ono sa s tým v podstate súhlasím. Ale skôr ma tak zaujímalo, že čo je vlastne ako keby motivácia trénera to povedať médiám.
Treba to podľa mňa prešpekulovať, hej, presne. To bola emócia, to bol smútok. Mm. Ale zase na druhú stranu aj San Francisco je tretí raz po sebe v konferenčnom finále. Možno sú oni nová dynastia.
Áno, no, tak ale ešte nevyhrali Super Bowl, vieš, tak to je trošku...
Čak,
trošku
kúpia si murovaný tehlový múr, čo bude ofenzívna lajna, aby sa naozaj už nikto nedostal k Jaredovi Goffovi a potom vyhrajú aj ten Super Bowl.
Ale myslím si, že Lions môžu, akože môžu ísť ďalšie roky ďaleko, lebo tá NFC naozaj není až tak silná ako naopak tá AFC.
Hej, len aká je pravdepodobnosť, že tie týmy sa nedvihnú. Vieš. Keď sa len 3-4 z nich dostanú
už
na úroveň Detroitu.
Už len tá ich divízia, no, je komplikovaná, takže hej.
No, ale tak minimálne sa dá povedať, že naozaj toho talentu a kvality tam je tak veľa, že majú na to, aby to opakovali. A asi najväčší otáznik není v kádri, ale že čo spraví odchod Bena Johnsona. To som zvedavý.
A Ben Johnson ale neodchádza, ostáva v Detroite.
Nezvyhlásil, že ostáva.
Fakt?
No, hej.
Wow. Seattle odkázal, že nebude ich tréner, lebo že ostáva.
Ale tam sa do
Washingtonu mali
znieť do Commanders. No, Commanders.
No počkaj.
Tam sa tak, ja som najviac čítal, že Commanders
že už to bolo takmer
dohodnuté. McDonald's.
Tak, aj ja.
Zaujímavé. Tak to sa potom možno tu sa splnilo to, čo sa opakovane hovorilo o Texans, že si myslím, že Slovík by tam mal ešte trošku zostať a neponáhľať sa s tým. Posačkať, znamená som sa vyhnúť tomu slovu, ale ďakujem. A tak asi Ben Johnson to zobral rovnako.
Tom Pelissero dnes napísal, že Lions offensive coordinator Ben Johnson povedal Seahawks a Commanders, že ide z oboch, že sa sťahuje z oboch
wow.
súťaží, alebo teda races, both races and will return to the Lions next season.
Vyzerá, že Lions to berú tak akože, že to tak prežívajú, že tak emočne to berú. Tak asi si povedal, že to naozaj ešte není skončená robota.
Mm.
Ale super, ja som rád, podľa mňa, ja som vždy zástanca toho, že keď si proste fantastický ofenzívny koordinátor, tak tam dosiahni čo najviac a nechaj si proste čas na to, kým sa presneš na head coacha.
Ja by sa nestalo to, že budúcu sezónu budú stať za veľký trt a nikto ho ani len nezavolá.
No, tak jasne.
A tak to už žiadne sa nestane. Keď náš ofenzívny koordinátor mohol dostať pozvanky na interview, tak tento dostane určite.
Hej, ale to je tak, že keď nezvládneš držať úroveň ofenzívy ako ofenzívny koordinátor, kde si overený, tak že to nezvládneš ako head coach, je oveľa väčšie riziko, ne? Tak radšej to dokáž viackrát po sebe, že ofenzívny koordinátor vieš byť špičkový veľa rokov po sebe a potom sa môžeš posunúť ďalej.
Však v poriadku, len tí tréneri alebo koordinátori to môžu brať práve tak, že a budúci rok sa to nejak poserie a nebude to úplne možno mojou vinou a budú tam rôzne okolnosti a zrazu budem mať bilanciu, že to bolo iba o jednej sezóne, vieš.
Ale môžu aj berú. A vidíme príklady aj v Colts, aj v Texans, že to tak zobrali a aj to vyšlo. Ale to neznamená, že to vyjde každému. Myslím, že máme dosť prípadov špičkových koordinátorov, ktorí pohoreli ako tréneri.
Máme ich kopu, no to sa dá, no. To sa dá menovať.
Frank Reich dokonca dvakrát.
Frank Reich dvakrát, Petriša v Detroite vlastne pohorel. McDaniels pohorel. Rôzny pohoreli, no.
McDaniels ešte teraz horí.
Aj tak sa to dá, hej, no.
Jeho vymenia na tom štadióne za tú faklu, čo tam horí.
NFL Backfield Podcast.
Prejdeme teda po NFC na finále konferencie AFC, kde sa stretli Kansas City Chiefs a Baltimore Ravens. Čakali sme barziaký zápas, ale podľa mňa, že až takto defenzívny zápas, ako bol práve tento, tak to som podľa mňa nečakal ani ja a neviem, či ako vychalani. Jediné vlastne, čo sa možno dá povedať z ofenzívy za celý zápas, je prvý polčas v podaní Chiefs, kedy Mahomes Kelce opäť ukázali, že oni keď sa dostanú do playoff, tak je to proste nezastaviteľná dvojica. Mahomes mal 30 z 39, 241 yardov, prvých 11 prihrávok skompletoval, teda bez incompletion. Kelce mal 11 reception pre 111 yardov, z toho 96 mal v prvom polčase. Vlastne prvý polčas Kansas vyhral 17-7, v druhom polčase sa zdvihli obidve defenzívy a v podstate padli iba 3 body, keď na konci už len korigoval výsledok kicker Ravens, Tucker. Tak chalani, čo k tomuto zápasu, Marek?
Čo si Marek myslíš o Zayovi Flowersovi?
Myslím, že samo po prvých štyroch driveoch by si nepovedal, že to je defenzívny zápas.
No, to nie, no. To nie.
Potom sa to nejako zadrhlo. No Zay Flowers malo fantastickú 5-minútovku, keď najskôr dostal penaltu za taunting, potom spravil vlastne to fumble a potom ešte pri hneve si spravil niečo s prstom. To bolo naozaj áno. Že unikátnych 5 až 10 minút. Opäť. Takže...
Charles Darwin sa otáčal v hrobe vtedy.
No, tak neviem, čo to tak k tomuto zápasu. Proste podceňovať Chiefs playoff sa naozaj neoplatí. Ten prvý polčas, ja som mal pocit, že to je až dokonalý výkon zo strany Chiefs, že ten útok postupoval proste systematicky, strašne veľa času to zaberalo, ako išli. Nechodili do nejakých úplne rizikových situácií a aj si pomohli behom. A tá obrana hrala fantasticky.
Fantasticky.
A ten druhý polčas by som povedal, že už ako keby to nebolo zo strany Ravens také zlé, že tá obrana sa naozaj schopila. A aj asi to bolo podľa mňa čiastočne tým, že Chiefs nešli až tak agresívne ďalej po nejakých bodoch, čo by som ja považoval za chybu, ak to tak bolo. Ale naozaj tá obrana Ravens začala hrať výborne, tak ako sa patrí na možno najlepšiu obranu ligy v tomto roku. A ten útok tiež sa zdvihol, však viete, že zoberte si, že keby nebolo toho fumblu, tak ten zápas by bol v podstate už vyrovnaný takmer.
No ale bol to fumble.
Presne tak. Fumble.
A fumble, za ktorý by toho Zaya Flowersa podľa mňa každý jeden tréner vytiaľ za uši.
Tak on tam mal viac momentov, no.
Ešte, že sme sa minulý týždeň bavili o tom, čo sa môže stať, keď ti vyletí lopta pred endzónou a skončí...
Obľúbené pravidlo.
Áno, fakt. Áno. Ešte, že sme sa o tom bavili a ešte, že hráči o tom vedia a že neriskujú stratu lopty v takejto situácii. Akože pre mňa to bola, že vyslovene, že nováčikovská chyba Zaya Flowersa.
On sa zo strašnej diaľky naťahoval do tej endzóny.
A on chcel ísť potom touchdown, ja tomu zase na jednej strane rozumiem a samozrejme, že nijako to neznižuje jeho kvality, lebo však v tejto sezóne si dovolím povedať, že bol najlepší z tých nováčikov wide receiverov a naozaj zahral úžasnú sezónu a bol naozaj že veľmi kľúčovým ťažiskovým hráčom ofenzívy pri postupe do konferenčného finále. Nebol to ani Odell a nebol to ani Bateman, bol to proste Zay Flowers tej ofenzíve, keďže Andrews bol značnú časť zranený, ale teda za hentú časť ja by som ho fakt, že zavesil za gule do prievanu a nechal by som ho tam vysieť 2 dní. A
sú také situácie, že 5 cm a narratív bol úplne opačný. Ja nehovorím, že to spravil správne, že sa to má robiť. To sú proste také drobnosti, kde pár inčí proste rozhodujú o tom, že či si úplný frajer alebo ťa všetci nenávidia, že je to proste ťažké.
Akože ja si myslím, že debilnejšia chyba bola asi ten taunting, ale
no tak, ale o tom není debaty.
No.
To som chcel vlastne otvoriť ako druhú tému, že deje sa
aj si skoro zlomiť prst pri hneve, není úplne najbystrejšia vec.
Ale to, ak existuje nejaký, že futbalový boh, ktorý sedí na obláčiku nad štadiónom a akože spravodlivo rozdeľuje tresty, tak naozaj v tomto prípade to tak urobil, lebo proste videl, že neexistuje žiadna morálna sila, ktorá by potrestala Zaya Flowersa za taunting, tak mu aspoň rozbil prst. Ale koľkokrát sa to stalo a koľkokrát sa to deje v tých zápasoch, že takouto tupotinou, lebo to nie je o ničom inom, to je len o tom, že ja som teraz urobil niečo fantastické, ja som videl, keď bolo odovzdávanie cien najlepším hráčom a moderoval to Steve Harvey, samo asi vie, kto to je, Marek, keď nevieš, tak to je ten fúskatý, holohlavý moderátor, ktorý moderuje tú americkú verziu 5 proti 5.
No.
A keď som to dohovoril, tak som si uvedomil, že ty asi nevieš ani, čo je slovenské 5 proti 5.
To moderuje Andrej Bičan. Keď ti to pomôže, to moderuje Andrej Bičan.
Vyzerá jak Mr. Potato. Keď si to nájdeš, jak vyzerá Mr. Potato, tak podľa mňa, ak ho poznáš, tak sa ti to hneď spojí. To je jedno.
Ale akože je to extrémne vtipný týpek.
No a tento človek povedal na udeľovaní cien, keď to moderoval, lebo vždy to moderuje nejaký proste humorista, tento raz to bol on, že prečo oslavujete to, keď dáte prvý down? Čo je tam na akože hodné oslavovania? Prečo potrebuješ tancovať, keď skóruješ touchdown? Tých touchdownov skóruješ ešte niekoľko v kariére. Prečo je tento taký úžasný, že ho musíš oslaviť tancom? A prečo potrebuješ niekomu ukázať do tváre, že si ho práve prekonal? Takže oni najviac rozprávajú o rešpekte, o tom, ako máme si byť, ako uznávaš kvality súpera. Američania, ktorí som videl krásne video, že porovnanie amerických fanúšikov a anglických, tak americkí boli, že go team, we are gonna win. A to bol pokrik, hej? A potom prestrih do anglickej Premier League, kde nadávali na rodičov, neviem čo, že ste degenerovaní a volačo. A proste z tejto istej komunity výjdu ľudia, ktorí robia toto na ihrisku. Ja nepoznám americký šport, v ktorom by sa to dialo v takej miere, ako práve v americkom futbale. Je mi z toho na grc, už naozaj, že na grc musím povedať, lebo to je čistá, živá katastrofa. Ale tak teda...
Kontrolovať svoje emócie s takou hladinou adrenalínu je veľmi náročné aj pre ľudí, ktorí celý život nenarážajú hlavou do veľmi veľkých ľudí a majú vyššie IQ. No, tak proste, bohužiaľ, to s tým nejako súvisí.
Ja ti na to poviem argument, že tak nech s tým začne robiť niečo samotná NFL, lebo nemôže NFL v rámci jedného programu zároveň ukázať hráča, ktorý proste sa vysmieva ostatným hráčom, aj keď dostane penaltu, ale proste tolerovať to, že sa to deje a nesprísňovať rokmi tresty a zároveň potom vlastne udeľovať cenu Waltra Paytona pre muža roka pomaly, že sa zaujíma o futbal a že je to proste vyrovnaná osobnosť, ktorá sa podiela na chode komunity, akože mne to príde také farizejské a dobre, to už moralizujem zbytočne o blbostiach, lenže proste akože fakt, že za toto by som Flowersa ja normálne, že vyhodil z toho týmu v tej sekunde na 3 minúty iba, lebo by som si viac nemohol dovoliť. A späť k zápasu. Ja musím povedať, že ja jedinú emóciu z tohto zápasu mám a celý čas som bol pripravený na to, jak budem hovoriť, že nuž, naleteli sme Baltimoreu, ktorý mal dobrú sezónu a hral proti slabým tímom. A nie je to tak úplne pravda, lebo ten Baltimore nehral úplne proti slabým tímom. Treba si zobrať už len tú ich konferenciu.
A vôbec.
Treba si zobrať
vôbec to, že
hrali. No práve, hrali z Lions, hrali z Jaguars, hrali z 49ers, hrali z Dolphins, všetkých zdolali. A z Titans, aj tých zdolali. Čiže tým chcem povedať, že...
Konečne sú Titans podcastu späť.
Tým chcem povedať, že ja som vlastne iba absolútne zhrozený z neschopnosti toho útoku celých 60 minút. Lebo tak, jak som vám písal, keď sme to pozerali, obrana začala zle, ale v druhom polčase prišiel adjustment a tá obrana bola lockdown. Naozaj, že lockdown. A lockdown doslova, lebo Kansas neskoroval v druhom polčase bod. O to smutnejšie je, že keď Kansas s Patrickom Mahomesom na čele, ktorý začal hrať celý ten útok oveľa konzervatívnejšie, oveľa opatrnejšie, jasné. Ale keď Kansas, to je... Keď Kansas, jak z tohto, z Ghostbusterov, Ray, když vám niekto řekne, že ste búh, řeknete, že jo. A keď Kansas nedá v druhom polčase bod, tak ho zdolaj. A Baltimore nebol schopný urobiť ani to, chápeš? Baltimore nebol schopný v zápase, kde Kansas celý jeden polčas neskóroval, urobiť ani len o tú trošku viac, ako skórovať.
No, len to nás vedie podľa mňa aj do toho bodu, že rozprávať o obrane Chiefs, ako hrala, lebo podľa mňa tá hrala ešte o stupienok vyššie, ako hrala obrana Ravens.
Samo, toto je konferenčné finále. Keby sme boli v štvrtom kole, nepoviem polslova, ale my sme v konferenčnom finále.
Áno, máš pravdu, že keď dokážeš zastaviť Kansas, tak asi máš vyhrať ten zápas, no. To máš pravdu, to s tebou súhlasím.
Čiže ja som vlastne zhrozený z toho a veľmi rád by som chcel vedieť, čím to bolo. Či to bolo naozaj tým, ako samozrejme americké médiá sa teraz opúšťajú, že to bol choke, že teda a Lamar sa zadusil. Myslím si, že to nie je úplná pravda, aj keď Lamar tiež nepodal 100% výkon. Podľa mňa to bolo dané aj veľmi zlým ofenzívnym playcallom, ktorý Marek dokázal absolútne rozklúčovať. Run, dlhá lopta na Zaya Flowersa, čitateľné jak fras. Nič kreatívne v tej hre.
Počkaj, to by bol ten pozitívny scénar, ale to tak nebolo.
Tak, máš pravdu. Proste v tej hre nebolo nič prekvapivé. Odell Beckham sa v prvom polčase vôbec nedostal do hry. Vôbec ho nedokázali zapojiť. Mark Andrews sa vrátil po zranení, mal dve lopty, dve chytil pre 15 yardov a to je všetko. Dva targety za celý zápas. Ja neviem, akože to, akým spôsobom Baltimore totálne zhorel v ofenzíve, je téma pre odborníkov a ja už neviem, či to je pre psychológa alebo športového sociológa, ale toto je naozaj, že niečo, čo treba proste vyšetriť na vyslovene jak nejakú trestnú činnosť, lebo toto, ja by som sa veľmi rád dostal na kosť tomu, čo sa stalo. Pretože keď tým vyhrá základnú časť v AFC, o ktorej všetci dobre vieme, že je tá silnejšia, že je tá kompetitívnejšia a urobí toto v konferenčnom finále, kde Kansas, opäť sa zopakujem, keď dá Kansas 0 bodov v druhom polčase, ty nemôžeš dať 3, ty musíš dať viac proste, musíš vyhrať. Čiže ja si fakt počkám na niekoho, kto mi toto vysvetlí. Pravdepodobne nikto taký nebude, ale ja by som veľmi chcel vedieť, čo sa tam stalo.
Inak celkom zaujímavá štatistika po prvom polčase z útoku Ravens je, že druhým najlepším receiverom celého útoku Ravens bol Lamar Jackson, ktorý hodil sám na seba. A on mal 13 yardov. Prvý bol Zay Flowers, ten mal trošku viacej. Takže to hovorí o veľa. Ale ja by som naozaj možno až tak nehanil ten útok, ktorý bol naozaj slabý, ale naozaj, že tá obrana Chiefs hrala perfektne a myslím, že dominovala celý zápas.
Ja len dopoviem, že...
Neboj sa, Mačo, môžeš sa nadýchnúť, idem ho haniť.
Nie, ja som chcel iba povedať, že that goes without saying, hej, že Kansas naozaj v defenzíve celý rok presvieča všetkých nás, že je dobrý a je dobrý. Mm-hmm. Akože Mahomes, čo predvádzal v prvom polčase miestami, jak sa tam vyhýbal skládke a hodil prihrávku Kelsimu a Kelsi to tam ako Superman v páde chytil. To bolo páde, všetko úžasné. Ale toto všetko my o Kansase vieme. Tá obrana si zaslúži špeciálnu pozornosť, lebo v minulých rokoch to bolo hlavne o útoku Kansasu, s tým súhlasím. Ale to, že Kansas naozaj urobil všetko preto, hoci to nevyzerá nejak svetaborne, aby vyhral, tak to treba naozaj okomentovať slovami, že nič nové, lebo to Kansas robí už 6 rokov, odkedy tam je Patrick Mahomes starter. Čiže jasné, že Kansas podal dobrý výkon na toľko, čo potreboval, ale Baltimore nebol schopný sa v tom útoku ani len priblížiť. Marek, ideš.
Bude to odlhých prihrávkach, že? Dúfam.
Neviem, ani nie.
Nie? Škoda. Dobre.
No, na jednej strane chcem naozaj povedať, že obrana Chiefs neodohrala dobrý zápas. Proste. Podľa mňa, ak niekto bol MVP tohto zápasu, tak to bol proste defenzívny koordinátor Chiefs. To naozaj, že výnimočný obranný výkon. Ale Maťo, pokoj. To nič, ako keby to nejako neospravedlňuje Ravens, že nedokázali na to zareagovať. Lebo v konferenčnom finále tým ako Ravens, bavili sme sa o tom, že jeden z dvoch najkomplexnejších tímov v lige, podľa teba Maťo najkomplexnejší a možno aj najlepší v základnej časti, na to musí byť schopný zareagovať nejakým spôsobom. A podľa mňa ten game plan už od začiatku pre mňa bol ťažko pochopiteľný, že o čo sa vlastne snažia, čo je ako keby ten zámer v tom zápase, že oni majú ako keby špičkový behový útok a oni mali, že 6 behov running backov v tomto zápase. Alebo teda som sa neistý, či to je za celý zápas, lebo to bude strašne málo. Ale
ja som čítal, že za celý zápas 8 behov a 8 behov mal aj Lamar. Takže
okay, 8 behov stále veľmi málo.
Ale málo.
A hlavne hráš proti obrane Chiefs, ktorá patrila k najlepším v rámci pasovej obrany a k veľkému podpriemeru až k najhorším v rámci behovej obrany. Že ja mám pocit, že to už je asi štvrtýkrát alebo koľký v tomto playoff, čo sa divím nad tým, že prečo nejaká ofenzíva hrá nie na slabú stránku obrany, ale na silnú stránku obrany. Že ako keby asi mi tam uchádza nejaký zámer toho prekvapenia a toho, že sa snažia urobiť veci inak, aby sa tá obrana to nedala pripraviť, ale nemám pocit, že by to niekomu vychádzalo. Že prečo vlastne Ravens už od začiatku zápasu ako keby od toho upustili? Že tomu nerozumiem. No a potom už ten druhý polčas, ja si myslím, že ten útok už bol akože na tom lepšie, ale bol to aj slabší zápas akože Lamara a napríklad to interception, čo hodil, tak to je asi známka toho, že to úplne nezvládal, či už ten výkon, alebo ten priebeh, alebo ten tlak, že to bol naozaj katastrofálny interception, to triple coverage. To neviem, že
Zach Wilson také hádže na tréningoch.
Zach Wilson nehrá konferenčné finále.
Ani hrať asi nikdy nebude.
Lamar Prescott.
No ale tak akože, aby sme boli možno aj pozitívni k tým Ravens, tak tá obrana nakoniec naozaj odohrala super zápas. To volili Chiefs 17 bodov, ten druhý polčas je úplne vymazali. To, čo sme si písali o Kylovi Hamiltonovi, tak toto je neuveriteľné, čo ten hráč robil. Tam bol jeden drive, kedy vyzeralo, že on je každá pozícia v obrane Ravens. Mm-hmm. Že vlastne oni, to bolo, myslím, že to bolo 3 a von a on vlastne všetky tie 3 pokusy on nejakým spôsobom zabránil. Že obol všade. To je bizarné.
Ja som bol zalúbený.
Aspoň tá obrana bola pozitívum. A hej, no, obidve tie obrany zaslúžia pochvalu, či vzrečiu, lebo to zvládli celý zápas a bol to naozaj špičkový gameplan aj výkon. A o tej ofenzíve proste bolo vidieť, že to hrali na tie silné stránky tej ofenzívy, samozrejme okrem Mahomesa, že neexperimentovali tam moc s receiverami, všetko išlo buď na Kelseyho alebo na Ricea. A tam bol akože v nejakom momente to bolo, že Kelsey bol 10 z 10, Rice bol bol 6-7 a ešte sme si tam písali vtedy v čete, že na ostatných receiverov tam bola asi jedna prihrávka a to bol incomplete. Že tým, a to, o to viac, ako keby potom na to asi Ravens už boli schopní zareagovať neskôr, ale že podľa mňa to bolo od začiatku veľmi pravdepodobné, že to budú hrať na Kelseyho a Ricea, lebo však celú sezónu tam nikto iný príčetný není, čo vie nedropovať pravidelne.
Sedí. Akože ešte vyzerám jak idiot naozaj, lebo som tu rozprával o tom, jak podceňujete všetci Baltimora. Bavil som sa aj s Romanom Kňažkom a celý čas som hovoril, jak mi napísal po tom poslednom podcaste, že Marek je z nás jediný príčetný, lebo že jediný dal finále také, aké bude. A ja mu hovorím, že strašne z takej pozície, že však ja mám podcast, že mi ty budeš rozprávať, vieš. Prosím ťa, nepodceňuj Baltimore, si ty normálny drb. Akože ja, ľudia, čo si pustili, že prvý podcast o americkom futbale ten minulotýždňový a počuli mňa tam tliakať tej blbosti vo finále, tak si podľa mňa rozhodli, že budú fandiť rugby, lebo to ja som strašne blbosti trepal.
Ale no, Maťo, ja ťa musím obraniť, že si zober, že to fakt nebolo ďaleko, aby to finále bolo úplne opačné. Však Lions, vieme, ako na tom boli.
Hej.
A Ravens, proste keby hento nebolo fumble, tak Ravens to kľudne ešte mohli otočiť, však Chiefs neboli schopní urobiť nič v tom útoku.
No.
Ale nič to nemení na tom, že som mal pravdu.
A takéhoto ťa poznám. Kvôli takýmto tvojim prejavom som dostal FX v škole. Ale áno, že vo finále ja som strašne rád, že to neboli dva blowouty, že to bolo vyrovnané, aj keď samozrejme v oboch situáciách som odchádzal úplne so zhrozeným pocitom, ale bolo to tesné, je o čom hovoriť, priniesli tie konferenčné finále proste vzruch, jeden viac, druhý menej, čiže ako ja som vo finále spokojný, len to ja hovorím, že pri tom Baltimore, mňa to až že fyzicky trápi, že jak sa dokázal rozšrobovať. A hej, že vôbec mi na tom nevadí to, že Baltimore prehral s Kansasom, to sa môže stať. Vôbec mi na tom nevadí, že Baltimore sa nedokázal presadiť proti Kansasu. Mne vadí to, že ja absolútne nedokážem pochopiť, čo, to jak si Marek ty hovoril, čo chceli hrať v tom zápase, lebo to bolo, ja som mal pocit naozaj, že sledujem Philadelphia z druhej polovice sezóny. To bol v tom útoku. To bolo fakt strašné. A hovorím Philadelphia nie preto, že som obsesívne zalúbený do toho klubu, ale preto, že to je klub, ktorý logicky najviac sledujem počas sezóny a presne takéto isté pocity som mal v druhej časti sezóny z Eagles a z Hurtsa, že tam nebola ako keby absolútne žiadna myšlienka v tom útoku. Všetko bolo strašne jednoduché, strašne povrchné, strašne čitateľné a nebol tam absolútne žiadny náznak toho, aby sa to zlepšilo a pri tom Baltimore sa to celý zápas nezlepšilo. Tam nedošiel jeden adjustment, tam neprišla jedna zmena, tam nebol jeden jediný back, ktorý by to otočil. Tam naozaj nebolo nič. Oni to všetko nechali v rukách Lamara, volačo vymysli.
Ja som trošku nerozumel potom, jak to tam tlačili dlhými pasmi, ktorý keď už štvrtý nevyšiel a štvrtýkrát prehodil toho receivera o niekoľko yardov, tak na čo ich tam tlačili ďalšie, to mi bolo trošku zvláštne, ale o tom sme sa už asi aj bavili, takže to nebudem opakovať. Prejdime možno na krátku prediction, alebo poďme si skúsiť natipovať priebeh a výsledok Superbowlu, ktorý sa uskutočnil.
Ja mám pocit, že my len tipujeme a nič nevyhodnocujeme.
Aha, počkaj, my sme si vlastne nevyhodnotili minulý týždeň.
Ja som poslal nejaké maily, ale nikomu nedošli.
Ja som vyhral, každopádne.
Hej.
No, Marek tipol, že vyhrajú 22-21 Chiefs, Samo tipol, že vyhrajú 31-28 Ravens a ja som tipol, že Ravens vyhrajú 24-10, čiže vyhral Marek a v druhom zápase...
No, dôležité je ešte dodať, no, pokračuj kľudne.
Dodaj si pokojne.
Poď.
Toto teda vyhodnocovanie na samostatný podcast, podľa mňa.
49ers Lions, Marek typol, že 31-21 vyhrajú 49ers, ja som typol, že 17-14 Lions a Samo, že 21-10 49ers.
Tak sme nikto nevyhrali.
Haló?
Jaj?
Minulý týždeň Maťo tvrdil, že je to diskutabilné, teraz ty mi upieraš víťazstvo.
Ja som backfieldový harabín.
Že tento týždeň som trafil 2-2 a minulý týždeň 3-4. Tak není otázkou, kto vyhral.
Naseriem sa, keď ti to o 2 týždne nevíde.
Najdôležitejšie je, že ja viem, že som ja nevyhral, takže to mi stačí úplne vedieť, táto informácia. bohate. Dobre chalani, ale presuňme sa od týchto našich stávok a konferenčných finále už k samotnému Superbowlu, ktorý nás čaká o 2 týždne v Las Vegas medzi Chiefs a 49ers. Poďme si možno povedať krátky priebeh a výsledok toho zápasu, ako to očakávame. Kto chcete začať? Marek, začni.
To mňa dosť veľa, aby som ti povedal priebeh aj výsledok zápasu.
Ale jednou povedz. Jednou vetou.
Jednou vetou vyhrajú 49ers. No, je to strašne ťažké proste odhadovať, ale myslím si, že skôr to bude defenzívny zápas. Že minimálne Chiefs naozaj sa nebudú púšťať do nejakej otvorenej hry, lebo tá ofenzíva síce stojí na dvoch absolútne špičkových hráčoch a proste jedných z najlepších hráčov v histórii na svojom poste, ale ten zvyšok je taký od dropov receiverov až po nekonečné penalty Javona Taylora, je taký špecifickejší. Takže myslím si, že Chiefs to budú hlavne cez tú obranu sa snažiť tlačiť a 49ers, no oni zatiaľ nepresvedčili, takže naozaj už teraz je situácia, kedy presvedčiť musia, lebo aj Packers, aj Lions ukázali fantastický futbal v tú sezónu, ale sú to stále nie až tak skúsené týmy, nie až tak kvalitné týmy a nemajú tak rozdielových hráčov, ako je Mahomes a Kelsey. Mm. Takže 49ers budú musieť podľa mňa ukázať to najlepšie, čo vedia a tú kvalitu na to majú a budem dúfať, že zvíťazia.
A nejaký typ na výsledok?
Typ na výsledok je 24-17 pre 49ers.
Maťo?
No ja som už minulý týždeň hovoril, že kto už má iný zastaviť Kansas, ak nie Baltimore. Túto smutnú vetu môžem maximálne zopakovať. To už iný môže, ale teraz už naozaj, že logicky a matematicky, to už iný môže zastaviť Kansas, ak nie 49ers. Úplne súhlasím s Marekom s tým, že prosto dva zápasy musia San Francisco stačiť na to, aby s tou dvojtýždňovou pauzou prišli na to, čo je zle v tom útoku, alebo celkovo v tom týme, že prečo dva zápasy, v ktorých boli jasnými papierovými favoritmi, skončili obrovskou trápenicou a len vďaka šťastiu svojím spôsobom sa to podarilo. Za mňa v tomto zápase bude absolútne kľúčové nenechať vyniknúť Kelseyho, pretože Baltimore napriek tomu, že mal úžasnú obranu, nechal Kelseymu voľné pole pôsobnosti. Ja viem, že sa to ľahko hovorí a že Kelsey...
To chcel presne dodať.
Áno, že Kelsey je nebraniteľný, ale ja by som naozaj založil celý ten gameplan na tom, že treba proste zdvojovať Kelseyho a nechávať to na receiveroch. A ja len čo som to dopovedal, tak Andy Reid už vymyslel hru, ktorá to prebije a ktorá bude efektívna aj bez Kelseyho, čiže ja mudrujem, ale pre mňa základ v tomto je dostatočne vyvíjať tlak na Patrika Mahomesa, čo tiež nie je jednoduché, lebo ten človek sa dokáže vymaniť z každého tlaku, to je najlepšie.
Čím viac oblicuješ,
tým je lepší. Toto sme ešte nespomenuli, že to, ako on dokázal identifikovať a čítať blice Baltimoreu v tom zápase, to bola jedna obrovská rapsódia na quarterback reading. To bolo niečo neuveriteľné.
Okrem blicov Kyla Hamiltona, alebo ten tam bol viackrát naklonovaný. Tak to
safety blitz je jediné, čo fungovalo presne. Čiže môj veľmi jednoduchý recept pre San Francisco je, aby nepustili do zápasu Mahomesa a Kelseyho a potom vyhrajú.
Ja že povieš, že recept musia dať viacej bodov.
Slovami Jožka Adamca, choď tam a vyhraj. Pre mňa naozaj snažiť sa minimalizovať prínos. Neviem to verbalizovať, lebo nie som tréner a veľa trénerov, ktorí to robia za peniaze, na to neprišli. Prišiel na to ale Lou Anarumo, defenzívny koordinátor Bengals a ja by som sa tam nejakým spôsobom inšpiroval a základ bude, aby ofenzíva San Francisca našla rytmus od začiatku, lebo myslím si, že také okamihy ako v zápasoch z Green Bay a z Lions, že ten tým sa proste v jednom okamihu vďaka neskúsenosti zadrhne a zadusí, že takých veľa nebude.
Presne, to si nemôžu dovoliť.
Čiže 49ers musia okamžite od začiatku zápasu jasne do toho vletieť, oveľa viac zapájať do hry Kittla, oveľa viac nechávať vyniknúť svoje zbrane CMC-ho a proste to nejak zlomiť. A aby som to nenaťahoval pre mňa, ja budem fandiť San Francisco už naozaj všetkým, čo mám. Ja si oblečiem všetko, čo je športové a napíšem si na to SF.
Alebo 49.
Ale zároveň dodávam, že ja naozaj mám rád Kansas. Akože ten tím je pre mňa nie toxický. Mehom sa absolútne obdivujem, Reeda absolútne obdivujem. Kelseyho brata mám radšej, ale nevadí mi. A ja ich mám naozaj veľmi, veľmi rád, ale ja sa už naozaj odmietam pozerať druhú dekádu na hegemona. Čiže 21-17 San Francisco.
Treba povedať, asi ste povedali všetko, čo som ja chcel povedať. Moja taká hlavná veta bola to, čo povedal Maťo ako posledné, že San Francisco nemôže si dovoliť nechať Kansas hrať od začiatku zápasu a zbierať body a nechať si ho akokoľvek odskočiť, lebo taký obrat, ako sa im podaril proti Lions a Packers, tak to Chiefs si naozaj nenechajú ísť. Samozrejme zastaviť Kelseyho, podľa mňa zastaviť aj behovú hru, lebo ako náhle nechajú behať Pačeka, tak jak nechali behať Gibbsa, tak Mahom si to podľa mňa veľmi užije. A budem fandiť asi skôr 49ers len preto, aby bolo trošku nejaké ozvláštnenie. Výsledok dáme, že 24-14 pre San Francisco.
Ty si máte koľko typov?
21-17.
Tak to máme pekne pokombinované tie typy, lebo ja mám vlastne 24-17.
Sme tam nasekaní jak koleno.
No ale inak pre mňa asi najzaujímavejší matchup, na ktorý som zvedavý v rámci toho zápasu bude, že behový útok 49ers a behová obrana Chiefs. Že jak to bude vyzerať? Lebo tu naozaj 49ers si myslí, že tým behom, tak ako poznáme obranu Chiefs, však samozrejme asi sa tam bude vymýšľať niečo špecifické na tento zápas. A tak ako ju poznáme, tak by mohli mať dosť veľký problém s tým behovým útokom 49ers.
Inak ja ešte som možno zabudol, som sa chcel opýtať pri 49ers na takú vec, aj to riešili komentátori v telke, že zapájanie Georgia Kittla do útoku 49ers, lebo on mal proste v minulom zápase dve prihrávky pre 26 yardov, pred tým zápasem mal myslím, že tri prihrávky, že vo 49ers akoby mám pocit, že pre ňoho není dostatok miesta v tom útoku. Alebo ho využíva.
Priveľa špičkových targetov.
Tak, no. A akože takého tight enda používať na blokovanie, akože jemu to ide skvelé to blokovanie, ale nemusíš mať Georgia Kittla na to, môžeš mať aj iného. No. Zaujímavé pre mňa veľmi. On
jeho moment, víťazný moment Superbowle príde.
Pevne dúfam. Tak nás už čaká len posledný zápas tejto sezóny a ešte predtým, ako sa rozlúčime, tak za posledný týždeň, čo sme sa vlastne nepočuli, tak sa stali nejaké trenerské zmeny. Týkajú sa aj vašich tímov, môjho nie zatiaľ. Tak si ich možno poďme prejsť, dokonca Marekových viacerých tímov. Chargers podpísali Jima...
Koľko mám tých tímov?
Niekoľko. Chargers podpísali Jima Harbaugha, ktorý po úspešnej univerzitnej kariére ide skúsiť opäť do NFL. Raheem Morris, defenzívny koordinátor Rams, sa stane od budúcej sezóny hlavným trénerom Falcons. Toto je taká pre mňa najväčšia neznáma. Dave Canales, ktorý bol ofenzívny koordinátor Tampa Bay, sa stane od budúcej sezóny hlavným trénerom Carolina Panthers. Eagles zmenili obidvoch koordinátorov a vsadili teda na veľmi známe mená. Defenzívnym koordinátorom Eagles sa stal Vic Fangio a ofenzívnym koordinátorom sa stal Kellen Moore. Steelers dneska podpísali ako ofenzívneho koordinátora Artura Smitha, to je inak veľmi zaujímavý podpis pre mňa. A poslednú vec mám napísané to, o čom sme sa bavili, že Ben Johnson ostáva v Lions a neodchádza odtiaľ. Tak chalani, možno k tým vašim tímom sa iba narýchlo vyjadrite, že aký z toho máte taký prvý pocit, Maťo?
Ešte doplním, že Jared Mayo strieda Billa Belichicka.
Tak, to sa asi
Patriots.
A
že Raiders majú potvrdili Antonia Pearsa, ktorý bol interim, a že sme sa bavili aj o Brianovi Kelehenovi, ktorý bude nový head coach Tennessee.
Tak.
No, ja som...
Také doplnenie.
Nemáš za čo. Ja som bol trošku prekvapený, keď som si čítal o Raheemovi Morrisovi, že on už bol head coach. On bol head coach Tampy a dokonca bol už aj interim head coach Atlanty predtým, ako odišiel robiť defenzívneho koordinátora. Som zvedavý, bol to jeden z najhorúcejších assetov. Neviem sa úplne vyjadriť k tomu, čo oni budú potrebovať, ale keďže budú brať pravdepodobne nového quarterbacka, či už z free agency, ale pravdepodobnejšie asi z draftu, neviem, tak asi budú musieť popracovať aj na tej ofenzíve, tak uvidíme, že akého schopného človeka si donesie. No a Dave Canales, ktorý strieda Franka Reicha v Caroline, on bol veľmi pozitívne hodnotený v tejto sezóne za prácu, ktorú odvedol s Bakerom Mayfieldom. A donesú teda Bryce'ovi Youngovi Bengalovi ďalšieho ofenzívneho trénera, ktorý by ho mal nejakým spôsobom postaviť na nohy. Kanále z minulosti pracoval aj s Russellom Wilsonom a Genom Smithom v Seattle, takže urobil s nimi fakt dobrú robotu. Takže myslím si, že tu tá stavka bola jednoznačná, zobrať niekoho, kto bol predtým quarterback coach, kto mal na starosti pozitívny prechod dopredu pre quarterbackov, alebo teda progres. Som to preložil jak z Google Translatoru. Progres. No, čiže toto čítam jednoznačne takto a dúfam, že sa mu bude dariť. No a jedno jediné, k čomu neviem úplne zaujať stanovisko, nepamätám si úplne, jak to bolo s Jimom Harbaughom, keď trénoval San Francisco, nepamätám si totiž to, akým bol trénerom.
Bol Super Bowl s Kaepernickom.
To viem, ale neviem, že aký on bol tréner, že či bol viac defensive minded alebo offensive minded, toto si úplne nepamätám, ale s Kaepernickom sa dostal do Super Bowlu, prehral tam s Baltimoreom, čo vieme, s špičkovou defenzívou v tom čase, zároveň je to čerstvý víťaz univerzitnej ligy championship, college championship game s Michiganom. Takže som zvedavý, myslím si, že Chargers išli v tomto prípade na viac istotu ako na nejaký dojem a uvidíme, či to istota je.
No a Eagles?
Eagles, Vic Fangio bol defenzívnym asistentom predtým, ako išiel robiť defenzívneho koordinátora, keď skončil ako head coach Denveri, tak išiel do Philadelphia robiť defenzívneho asistenta v lani, respektíve v tejto sezóne sa upísal Miami ako defenzívny koordinátor a beriem to tak, že zobrali to najskúsenejšie voľné meno, čo tam bolo, absolútne správne. Fangio bude musieť asi pracovať aj s prerobenou hlavne secondary, takže myslím si, že tuto išli tiež, dá sa povedať, že na istotu. No a ofenzívny koordinátor Kellen Moore v Dallase bol hodnotený veľmi pozitívne, dokonca bol považovaný ako prirodzený nástupca na pozíciu head coacha, ale keď išiel do Chargers, tak tá sezóna nie úplne vyšla, ale zase nevyšla celému týmu, čiže tiež išli na istotu, zobrali mladého progresívneho koordinátora, snaď to vyjde. Ja si myslím, že horšie ako Brian Johnson to už nebude, pretože s tak kreatívnym, s tak mladým, talentovaným útokom, čo predvádzal Brian Johnson, to bola čistá katastrofa, čiže ja si nemyslím, že to bude až takto zlé. Kellen Moore v Dallase naozaj nakresil veľmi pekný gameplan pre Daka Prescotta. Dúfam, že s tým, akých dostane hráčov do svojich rúk, proste vymyslí niečo podobné, čo vymyslel Shane Steichen, pretože Shane Steichen sa ukazuje, že bol naozaj veľmi šikovný ofenzívny tréner, dokazuje to aj v Indianapolise, ale na všetko dostanem odpoveď až počas zápasu. Ja som hlavne strašne rád a toto je asi niečo, čo sa riešilo určite veľmi súrovo aj v Pittsburghu, že keď príde proste nový ofenzívny koordinátor, alebo teda nový koordinátor, tak to musí byť niekto osvedčený, nemôže to byť už zase niekto, kto bol povýšený, pretože aj Desai, aj Brian Johnson boli povýšení z iných pozícií a fly Eagles fly, proste horšie to nebude, o tom som presvedčený.
No dobre, tak dík za takéto zhrnutie tých trénerov a myslím, Marek, ty k trénerom teda nič, hej?
Ja som nemal úplne nastavenú pozornosť týmto smerom a môžeme to riešiť v off-season, teraz som sa zameriaval na konferenčné finále, ale nemôžem nejako úplne povedať, že by som skákal od radosti od nového ofensívneho koordinátora Steelers.
Prečo? Ešte bol aj Matt Patricia bol ešte voľný.
Nechajme si nejakú zábavu aj do off-season.
Dobre chalani, tak teda takto sa rozlúčme. Ďakujem vám za dnešný pokec o konferenčných finále. Díky Marek, díky Maťo.
Ďaká, čaute.
Díky, čaute.
A my sa počujeme o 2 týždne po Superbole a review celého Superbolu. Takže počúvajte náš podcast, sledujte NFL a počujeme sa o 2 týždne. Čaute.
NFL Backfield Podcast.